iubiți frașesoror, haideți cu toții să ne ridicăm în picioare. Și cei care aveți Sfânta Carte la dumneavoastră, vă invit respectos să deschidem împreună la Psalmul 63. Ne vom uita din nou în acest psalm atât de frumos și vom medita la al treilea aspect a spiritualității lui David și a spiritualității noastre și cum putem să-L găsim pe Dumnezeu în adunare, în casa lui cea sfântă. Psalmul 63, haideți să citim împreună cele 11 versete. Versetul 1 spune în felul următor: Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine Te caut. Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine, într-un pământ sec, uscat și fără apă. Așa Te privesc eu în locașul cel sfânt, ca să-ți văd puterea și slava, fiindcă bunătatea Ta prețuiește mai mult, mai mult decât viața. De aceea buzele mele cântă laudele Tale. Te voi binecuvânta, dar toată viața mea, și numele Tău îmi voi ridica mâinile. Mi se satură sufletul ca de niște bucate grase și miezoase, și gura mea Te laudă cu strigăte de bucurie pe buze. Când îmi aduc aminte de Tine în așternutul meu și când mă gândesc la Tine în timpul privegherilor nopții, căci Tu ești ajutorul meu și sunt plin de veselie la umbra aripilor Tale. Sufletul meu este lipit de Tine, dreapta Ta mă sprijină, dar cei ce caută să-mi ia viața se vor duce în adâncimile pământului, vor fi dați pradă sabiei și vor fi pradă șacăilor. Dar împăratul se va bucura în Dumnezeu, oricine jură pe El se va făli, căci va stupa gura mincinoșilor. Amin. Amin. Luați loc, vă rog. Ce frumos cuvânt al lui Dumnezeu. Ce frumos psalm a robului lui Dumnezeu. Dacă vă aduceți aminte dățile trecute, prima lecție a fost cu câteva luni în urmă și subiectul la care am meditat când ne-am uitat în psalmul acesta este subiectul care este enunțat în versetul 1 și 2 și mai precis în versetul 2 în limba engleză, este o traducere mai clară, unde cuvântul Dumnezeu spune: așa Te privesc eu în locașul cel sfânt, și versetul spune: So I have looked for You in the sanctuary. Așa Te-am căutat pe Tine, Doamne, în biserică, în sanctuar. Ne gândim de multe ori când venim la biserică, cum a fost la biserică? Ăla a fost nimica deosebit sau a fost so-so. David spune că și el a avut experiențe când a venit la biserică și a fost cam so-so. Dar el, împăratul David, a fost acel om al lui Dumnezeu care l-a găsit pe Dumnezeu aproape în orice loc. În natură l-a găsit, în bătălie l-a găsit, la lucru l-a găsit. N-a fost omul care a spus: asta e ceva spiritual și asta nu-i spiritual. Vocația lui David a fost spiritualitate. Când a fost împărat uns peste Israel, a făcut slujba Domnului, asta știm. Dar când a fost păstor la oile lui taică-său, tot în slujba Domnului a fost. Noi adeseori încercăm să facem o diferențiere între slujbă pentru gloria lui Dumnezeu și slujbă să ne câștigăm pâinea cea de toate zilele. Ca și cum n-ar trebui să-L glorificăm pe Dumnezeu în orice lucru. Sau parcă nu cunoaștem versetul care spune: în tot ce faceți, faceți-o ca înaintea lui Dumnezeu și nu înaintea oamenilor. Dacă robilor le spune față de stăpânilor să aibă un comportament ca stăpânii lor, când vor privi la ei să-i vadă că sunt pocăiți, să-i vadă că sunt creștini. Dacă nevestei necredincioase îi spune despre bărbatul necredincios ca să-l câștige prin faptele bune, ca ei când privesc la voi să nu aibă cu ce să vă ocărească. Iubiților, atunci cred că și noi trebuie în orice activitate care facem să-L putem găsi pe Dumnezeu în aceea activitate. Dar mai ales, spune împăratul David, când venim la biserică. Problema este că venim la biserică și de multe ori trebuie ca să, exact cum spune David, așa te-am privit sau așa te-am căutat în locașul tău cel sfânt. Venim obosiți, cu gânduri, cu probleme. Nu știu dacă am venit vreodată la biserică fără gânduri sau fără probleme în viață. Poate când eram mic, dar și atunci am avut probleme, numai mai mici. Notele nu au fost atât de bune și o să afle tate și o să primesc. A fost o problemă. Și atunci am putut să vin cu cauzele mele înainte lui Dumnezeu, dar puteam și trebuie să pot să-L găsesc pe Dumnezeu în adunare. Și atunci ne-am uitat în acest psalm și omul care putem să-i spunem că este unul din oamenii spiritualității Vechiului Testament ne învață din spiritualitatea Scripturii și din spiritualitatea lui cum îl putem găsi pe Dumnezeu ori de câte ori venim la adunare. Eu aș vrea să-L găsesc ori de câte ori vin, nu doar o dată pe lună, nu doar la cina Domnului, nu doar când îi cine știe cine la amvon. Nu? Și slăvit să fie Domnul, nu cred că am fost odată la biserică când Domnul nu a fost acolo. Și întotdeauna Dumnezeu mi-a comunicat, mi-a vorbit, căci El vorbește când într-un fel, când în altul. Slăvit să fie numele Lui. Acum sunt câteva luni, am văzut că primul lucru despre care trebuie să avem în minte, întotdeauna când venim la biserică și dorim să-L găsim pe Dumnezeu în adunare, trebuie să fim realiști despre contextul sau mediul în care trăim. Contextul se află în versetul 1, doar o scurtă recapitulare. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut, mă însetează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine. Unde? Care este contextul vieții lui David? Unde este? Este în pustiul lui Iuda, nu? Într-un pământ sec, uscat și fără de apă. Trei cuvinte care descrie contextul împăratului David. Și la timpul potrivit am meditat asupra acestor cuvinte, văzând că nu sunt doar o repetare poetică, deși este o poezie evreiască, fiecare își are însemnătatea ei. Și am văzut că după ce am realizat contextul vieții noastre, că și noi trăim într-un pământ sec, uscat și fără de apă, am văzut că atmosfera sau contextul vieții noastre are tendința să se transmită nouă, ne molipsim de la el. Dacă ești înconjurat de o groază de oameni care sunt amărâți, greu zâmbești. Este un bumper sticker care spune, smile, it's contagious. Ar trebui să spune yawn, it's contagious. Știți ce înseamnă yawn? Cască, deci este contagios. Nu o probați acum, vă rog frumos. Dar când vedeți pe cineva, parcă îți vine și ție să caști. Ei, tot așa, dacă vezi că cineva este tot nemulțumit, tot se plânge, tot n-are chef de nimica, tot e obosit, nu vrea să se roage, cam asta e atmosfera. Uite, cum a fost la biserică? A, păi nu s-a rugat nimeni, dar tu ce ai făcut? A, păi nici eu nu m-am rugat. Cum? A, păi nu a cântat nimeni. Tu, ce ai făcut? Vedeți? Este tendința aceasta în viața noastră. Trebuie să realizăm contextul acesta vieții noastre și când venim la biserică să fim noi persoanele care sunt mai contagioase în sensul bun a cuvântului. Să ardem pentru Iisus Hristos și alții când vor vedea că suntem înflăcărați pentru Domnul și ne rugăm când se roagă, cântăm când se cântă, suntem atenți la cuvântul lui Dumnezeu când se predică și aceasta va avea tendința să fie contagioasă. Deci asta e primul lucru, contextul vieții noastre. Doi, Data trecută, acum azi două sau trei săptămâni, dacă nu greșesc, am văzut că un alt element deosebit de important pentru a putea ca să-L găsim pe Domnul în adunare, este că în adunare Domnul, chiar deși este aici, trebuie căutat. Și cum spune cuvântul lui Dumnezeu? Observați, Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut. A căuta este activitate, nu pasivă, ci activă. Tendința noastră în lumea modernă este să fim distrați. Când suntem distrați, în traducerea în limba engleză este entertained. Noi locuim într-o capitală de entertainment. Și entertainmentul, în general, promovează pasivitate. Stai pe sofă și ești îndoctrinat de la lumea modernă cu ideile lor, cu concepturile lor, cu moralitatea sau, mai bine zis, cu lipsa de moralitate a lor. Suntem îndoctrinați, entertained, pasiv. Cuvântul lui Dumnezeu, când spune, Doamne, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut, asta implică activitate mentală. Nu că trebuie să ai un IQ extraordinar de mare sau trebuie să ai cine știe câte facultăți, nu. Ci am văzut că cuvântul lui Dumnezeu, atunci când spune Dumnezeule, am văzut că deja recunoști că există un Dumnezeu creator, un Dumnezeu care a făcut toate lucrurile și un Dumnezeu care ne-a creat pe noi. Nu rămâne doar la Dumnezeule, ci spune, personalizează, Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu. El este acel care ne-a mântuit, El este acel care este Dumnezeul nostru, care ne-a iertat fără de legile. Aceasta este activitate mentală, la rugăciunea de mărturisire, iubiților, trebuie, dacă ne rugăm după cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu spune că în 1 Corinteni, câteodată ne rugăm și mintea nu este roditoare, nu? A pățit cineva așa ceva? Și asta înseamnă că ne rugăm în limbi. Mintea nu este roditoare, ci Duhul nostru comunică cu Duhul lui Dumnezeu și Duhul știe cum cu suspine negrăite sau cu cuvinte neînțelese, este o rugăciune. Asta pentru mine este un procentaj foarte mic de rugăciunea mea. Rugăciunea noastră, și cred că pentru majoritatea, rugăciunea noastră principală este rugăciunea cu mintea. Când ne gândim, când judecăm, când ne aducem aminte, când ne cerem iertare, când folosim toate facultățile noastre pentru a Îl glorifica pe Dumnezeu. Da, Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut. Am văzut că Dumnezeu, ca să-L găsim în adunare, trebuie căutat. Și aceasta este o parte activă în ce privește viața noastră. We don't come to church to be entertained. Nu venim la biserică să fim distrați. Venim să participăm. De aceea este atât de important ca toată biserica să poată participa la închinare, la rugăciune, toată biserica trebuie să poată participa, la cântare, toată biserica trebuie să poată participa, la propovăduirea cuvântului, toată biserica trebuie să poată participa. Și în general, sunt unii care pot participa chiar dacă nu înțeleg ce se spune. Odată, eu am fost la o biserică de frați ucrainieni în Seattle, Și bineînțeles am vorbit cu un traducător care m-a tradus în limba lor, din românește în ucrainește. Și tare mă bucur că m-au lăsat, când m-am fost pe bancă, m-au lăsat fără traducător. Am gândit că o să fie un pic ca la moldoveni. Când mă duc la biserica moldovenească, vorbesc limba română numai un pic mai cu accent. Și înțeleg din 10 cuvinte 8. Fraților, la biserica ucrainiană am înțeles niet, atât am înțeles, care înseamnă nimica, nothing. Și m-am gândit, am văzut că se bucură în Domnul și m-am putut să mă bucur fără să înțeleg odată. Dar de 2, de 3, de 10 ori a fost mult mai... Și m-aș gândi, greu ar fi să vin la biserică și să nu pot să înțeleg ceea ce se întâmplă acolo. Deci, ca noi să fim angrenați din punct de vedere mental în închinare, trebuie să pricepem și să înțelegem ceea ce se întâmplă la slujbă și la programul divin. Doamne, dă-ne înțelepciune suficientă să putem să vorbim la populații diverse, ca și cei care vorbesc limba română bine și cei care vorbesc limba engleză bine să poată să înțeleagă și să participe activ la slujbele noastre. Amin. În seara aceasta, uitându-ne în Cuvântul lui Dumnezeu și văzând și meditând la subiectul acesta, cum îl putem găsi pe Dumnezeu în adunare, în biserică, vom medita la o a treia condiție sau la al treilea lucru important în a-L găsi pe Dumnezeu în adunare. Primele două au fost deosebit de importante. Al treilea intră deja în miezul părtășiei cu Dumnezeu. Primul e context. Da, ăsta nu se comportă bine, ăsta nu face așa, ăsta nu se gândește așa, eu mă exteriorizez diferit, am un alt context, fac gălăgie, bat mai tare din palme, bat mai tare din tobe, dau mai tare din voce, din ghitară, turn up the volume, brother, și o pot rezolva. A doua, Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, da, cunosc, am capacitatea de a cunoaște, memorez că Dumnezeu este creator a cerului, a pământului, a universului întreg, știu că Dumnezeu este acel care m-a creat pe mine, m-a făcut după chipul și asemănarea Lui, îl caut pe Dumnezeu, am efortul acesta, bravo! Primele două sunt, le-am rezolvat. A treia, spune David, este testul de baraj. This is the key point. Nu că primele două se pot falsifica, căci Dumnezeu cunoaște toate lucrurile, este ca o sabie cu două tăișuri, desparte totul. Înainte lui Dumnezeu suntem goi și descoperiți. Dar împăratul David este acel care spune, pentru a îl găsi pe Dumnezeu și unul din lucrurile cheie în viața lui, de ce a putut să-L găsească pe Dumnezeu în orice context al vieții lui? Chiar în păcat l-a găsit pe Dumnezeu, nu că Dumnezeu a fost acolo făcând păcatul, nu, dar când s-a pocăit, când Dumnezeu i-a vorbit, a văzut că Dumnezeu îi vorbește și a procedat cu pocăință, după cum vom vedea. Al treilea lucru important pentru a găsi pe Dumnezeu este că viața privată, interioară a noastră, trebuie să fie reală, nu dublă. Ca să-L găsim pe Dumnezeu cu adevărat în adunare și să nu facem doar gălăgie, că vai, multă gălăgie știm face. Viața privată, reală, internă, trebuie să fie o viață reală, nu dublă. Cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 63, versetul 6, spune în felul următor, și observați, să citesc versetul 5, și numai uitați cum curge versetul. Mi se satură sufletul ca de niște bucate grase și miezoase, și gura mea te laudă cu strigăte de bucurie pe buze, virgulă. The sentence is not done. Când gura mea te... Când e vorba despre gura mea care te laudă cu strigăte de bucurie de pe buze? Când? Când îmi aduc aminte de tine în mijlocul adunării? în așternutul meu și când mă gândesc la tine în privegherilor nopții. Mă aduc aminte de tine în așternutul meu. When I remember you on my bed. Când sunt pe patul meu, când sunt în locul cel mai privat, când sunt în locul unde am închis ușa după mine, am stins becurile, sunt doar eu cu Dumnezeul meu. Acolo este testul vieții mele, dacă sunt real înaintea lui Dumnezeu, dacă am o viață în care este concentrată, devotată întru totul lui tot Domnului, sau dacă viața mea este dublă, gândurile mele, ceea ce îmi trece prin mintea mea și prin capul meu, este dovedit în așternutul meu, in my private life. That's where it all comes down. Iubiților, dacă în așternutul meu nu am capacitatea să mă gândesc la Dumnezeu, dacă în așternutul meu nu am capacitatea să mă duc cu mintea departe în timpul zilei despre ce am făcut pentru Dumnezeu și cum m-a ajutat Dumnezeu și cum m-a ferit Dumnezeu și cum m-a iertat Dumnezeu și cum a făcut toate lucrurile acestea, să nu aștept că voi veni la biserică și îl voi găsi pe Dumnezeu. Voi găsi sentimente, voi găsi gălăgie și voi face gălăgie. Dar ridicatul mâinilor mele nu înseamnă nimica dacă viața privată nu este reală. Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ceea ce seamănă omul, aceea va secera. Dacă toată săptămâna și în așternutul meu am semănat păcat și greșele, să nu cred că o rezolv eu duminică dimineața sau acum seara la rugăciunea de mărturisire și mâine mă duc și fac aceleași lucruri. You can't have it both ways. Nu că Dumnezeu se obosește iertând. Slăvit să fie Domnul, că Dumnezeu nostru este Dumnezeu care nu se obosește iertând niciodată. Dar o mărturisire adevărată, după ce îți mărturisește păcatul, cel care propășește își mărturisește și se lasă de acel păcat. Și dacă cumva cade din nou în aceea greșeală, repede la cruce, repede în așternutul meu, mă gândesc la tine, nu-ți trebuie să ajungi până duminică dimineața când te-ai gândit în așternutul tău, vai Doamne, uite ce am făcut, vii la Dumnezeu și acolo te pui pe genunchi și spui, Doamne, ai milă de mine și iartă-mă, vreau să am o viață reală, nu dublă. Și mâine nu o faci din nou. Și dacă cumva o faci din nou, imediat cum ai făcut-o, înapoi, spui păcat, vezi că n-ai biruința asupra păcatului, știi ce? Cheamă un frate. Du-te la frații păstori, du-te la părinți, mărturisește-te înaintea părinților, înaintea Domnului, înaintea frazul, spune, am un păcat, nu mă pot lăsa de acesta, mă doare inima. Să te țină și să te ia cineva la socoteală. Să te sună în fiecare săptămână, cum stai cu păcatul acela? De aceea spune, mărturisiți-vă unii altora păcatele. De aceea sunt frații puși în slujbă să facă lucrul acesta, care port ungerea Domnului. Îmi aduc aminte de tine în așternutul meu. Vedeți, viața lui David privată, viața lui David în așternutul lui, a fost o viață reală. A fost tinerel. Trimis de tatălui și de frații lui afară pe câmp. Și afară pe câmp trebuia ca să facă slujba onorabilă, în ghilimele spun, de a paște oile. Nu se pretindea multă inteligență. De obicei, robul familiei păștea oile. Era prea, numai familiile sărace avea copiilor care pășteau oile. Ishai era un om mai sărac și David, fiind micuțul din familie, a avut onoarea să pască oile. Dar a fost viața lui privată reală? când oile acelea au fost atacate de animale sălbatice. Și, iubiților, nu trebuie să mergi mai departe decât să ieși la plimbare prin hillurile acestea din Anaheim. A văzut cineva vreodată un coyote? Eu am fost la plimbare în Palm Springs odată și mă sună nevasta, vai de mine, a fost un bărbat cu un cățel și a fost Simona cu micuțul și cu Nicoleta și a venit un coyote pe stradă. Bărbatul cu cățelul a luat-o la fugă și s-a lăsat-o pe nevastă mea acolo cu copilul, numai Dumnezeu care i-a oferit de acolo. Și apoi, dar îmi bătea inima, am vrut să mă duc cu mașina, ca nu cumva să vină coyote să ne atace, că ce faci cu un coyote? Gândiți-vă în dealurile și în pustiul lui Iuda, în apropierea Betleemului, când David paște oile tatălui său și vine un urs și vine un leu. Dacă era bărbatul acela sau dacă era unul din noi, ce făceam? O oaie nu a vrut să asculte, nu s-a ținut de turmă, a luat-o. Dar, iubiților, David a avut o viață diferită, a avut o viață reală, a privit slujba lui ca o slujbă dată de Dumnezeul lui Israel, despre care a auzit, nu știu în ce formă, nu descrie Biblia, dar știm că a auzit lucrul acesta, știm că a cunoscut ceva. Și a știut că slujba lui este să poarte de grijă ca înaintea Domnului. Și a știut că este interzis categoric să pierzi o oaie. Mai ales la un leu sau la un urs. Acum nu știu câte repetiții a făcut el cu praștea. Dar îmi închipui că în pustiu era mult timp mort. Unde nu prea ai ce să faci. Și cred că David a știut ce pietri are și cum spun moldovenii, să le zvârlească. Țintă. Cred că a fost un expert. Nu i-a trebuit altceva decât ceva ață, un lemn și un pic de piele. Și o piatră. Cu o viteză extraordinară și cu o precizie perfectă. Cred că și-a cunoscut toate oile. Nu știu dacă le-a dat nume sau nu, dar știu că le-a cunoscut. Și când le-a cunoscut, a avut relație în sensul de suflet. Noi am avut doi căței mici când fetele erau mai mici, pentru o lună, două în casă. Nu în casă, în garaj. Că au intrat ele în casă când am fost acolo, e altceva, așa, dar în garaj. Și când ne-am dat seama că trebuie să le dăm, deja ni s-a legat sufletul de aceste animale și fetele au spus, tati, suntem de acord ca să dăm căței ăștia, că, nu, că e prea mult, că am spus, când e data, când eu trebuie să fac curat după căței aceștia, se duc. Și nu a ajuns momentul acela, dar fetele n-au avut timp de ei, că a pretins prea mult timp. Și fetele au spus tati, dar două condiții, să nu-i dai la nicio familie de ruși sau nicio familie de români. Dar de ce? Că-i țin afară, dai de la ceva americani, că ei îi țin în casă și chiar dorm în pat cu ei. I s-a legat sufletul. Și cu adevărat am căutat o casă de oameni care am crezut că o să îngrijească de ei. De ce? Că te legi ca și om. David cred că s-a legat de turma lui, de cei care erau acolo, de oile acelea. Și când vine leul, când vine ursul la el, o ia pe oaie, deși era prinsă de el, o ia din gheară, ia din gură. Acum gândiți-vă dumneavoastră că spune David mai târziu, ei, când trebuie să-și prezinte rezumeul lui înaintea împăratului Saul, spune, stai un pic, robul tău, când era vorba că venea și era prins un miel sau ceva din turma mea înaintea unui leu sau înaintea unui urs, m-am ridicat împotriva lui și l-am omorât. și i-am scos oaia din gură. Gândiți-vă ce a spus oia aceea. După ce oia din gură, normal că nu a lăsat oaia acolo, și zis, du-te. Poate cu sânge, pe blana ei albă, oia, și s-a recomandat. Eu sunt David, păstorul tău. Și Psalmul 23 spune, Domnul este păstorul meu. Eu, păstorul tău, Domnul, păstorul meu. Unde? În așternut. That's real. You can't fake that. Vedeți? De ce David în natură îl găsește pe Dumnezeu? Vedeți că nu-l interesează că tata nu vede, nu-l interesează că are 101 de scuze. El este omul integrității, omul care stă în picioare, omul care spune, nu mă interesează ce o să se întâmple, eu nu vreau să-mi pierd integritatea mea înaintea lui Dumnezeu, în așternutul meu când mă gândesc la tine. Doamne! Acum, iubiților, când avem astfel de gânduri și când este astfel de viață, îți trebuie 10 cântări și pian to worship? Nu. Nu că sunt rele. Îți trebuie tot felul de artificii? Eu nu mă pot închina dacă nu bate toba așa, dacă... dar de ce nu te poți închina? Înseamnă că e ceva problemă cu viața ta internă, că David, sub cerul liber, s-a închinat Domnului și a spus, strig, lăudat să fie Domnul! În pustiu, în așternutul meu, îl laud pe Domnul. This is authentic. Asta este o spiritualitate autentică. Cum îl găsim pe Dumnezeu? Dragilor, dacă toată săptămâna nu l-am căutat pe Dumnezeu, numai o oră pe săptămână să-l găsim pe Dumnezeu în biserică, nici de cum, nu! Dacă îl căutăm pe Dumnezeu în timpul săptămânii, când venim la biserică, îl vom găsi de fiecare dată, slăvit să fie Domnul. Da, David spune că viața privată trebuie să fie reală, nu dublă. Mă aduc aminte de tine în așternutul meu. Apoi, el spune altceva. Mă gândesc la tine. Meditez la tine. Asta, din nou, e viața internă. Asta, din nou, e viața privată a mea, gândurile mele. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori și nu se oprește pe calea celor păcătoși, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă, meditează la legea lui Dumnezeu. Dacă cugetarea mea, dacă gândirea mea despre Dumnezeu și la Dumnezeu este doar o dată pe săptămână sau haide două ori pe săptămână, vedeți cum am o problemă? Vedeți cum avem noi o problemă? Cuvântul Dumnezeu spune să ne rugăm neîncetat. M-am sculat dimineața, m-am rugat, da, un moment, dar în timpul zilei, când mă gândesc la tine, în timpul zilei când mă duc pe freeway, în timpul zilei când sunt la lucru, sunt plătit cu 8 la oră, cu 10 la oră, cu 100 la oră, nu contează. Doamne, te slăvești și te laud, pentru că tu ești așa care îmi dai putere să câștig pâinea cea de toate zilele. Și îți mulțumesc pentru aceasta. Și, Doamne, dacă găsești cu cale, deschidem și o altă ușă. Asta e meditare la Dumnezeu. Asta e rugăciune constantă.
Meditar la Dumnezeu, când se întâmplă ceva acasă, în familie și nu-mi convine, îmi vine să-mi ies din fire, atunci meditez la Dumnezeu, cugetez la Tine, Doamne, și nu fac ceea ce nu trebuie să fac, nu spun cuvinte care nu le voi putea lua înapoi niciodată, ci mă pocăiesc înaintea Ta, mă sacrific înaintea Ta și fac ceea ce îți place Ție.
Și dacă cumva au ieșit cuvinte care nu trebuia să iasă și au ieșit, nu? I know, me too. Nu-mi este rușine să mă smeresc, să mă umilesc și să-mi cer iertare. See? That's real. That's real. Creștinul nu că este perfect. Este declarat, socotit, neprihănit în momentul pocăinței, este adevărat. Dar viața de sfințire a noastră lupta aceasta care o facem, ne ducem pocăința până la capăt, cu frică și cu tremur, înaintea lui Dumnezeu. Atunci când am greșit, repede ne pocăim. De ce? Pentru că aceasta înseamnă că viața noastră devine din ce în ce mai reală. Mă gândesc, meditez adânc la Tine. Iubiților, când David ajunge, după ce este uns împărat, și după ce este uns împărat, observați că merge înapoi la oi. Atât de uns cum era. Merge înapoi la oi și este credincios Domnului și oilor. Și când este trimis, dar primește o slujbă în plus, este și delivery boy. Merge și duce sandvișuri la frații lui, care erau războinici viteji în armata lui Saul. Și în ziua când, după ce încredințează acele puține oi, în slujba altuia, după ce merge la frații lui și aude niște cuvinte urâte adresate la adresa lui Dumnezeu și a oștirii Domnului, ce-l doare pe David? Cine este filisteanul acesta netăiat împrejur, care hulește, batjocorește, ocărește, dacă vreți, oștirea Dumnezeului celui viu? Cum de îndrăznește? Cum de îndrăznește? Iubiților, that wasn't show. That wasn't just talk. Americanii au o vorbă care spune, put your money where your mouth is. Dovedește-ți vorbele cu fapte. Și a dovedit David vorbele cu fapte? A fost în stare, a fost gata să facă ceva ca să-l oprească pe acel filistean? You better believe it. De ce? Pentru că mă gândesc la Tine. Nu s-a gândit, vai de mine, cum mă insultă pe mine, nu! Ocarea este adresată la oștirea Domnului și Dumnezeul lui Israel este singurul Dumnezeu. Cum îndrăznește omul acesta să facă ceva împotriva Dumnezeului nostru? That's real. That comes from the inside. Și nu este vorba de mândria omenească sau mândria națională, ci este vorba despre numele lui Dumnezeu, care David, care are o viață reală cu Dumnezeu, simte. De aceea, dacă avem astfel de atitudine și urechile noastre și mintea noastră este antrenată pentru a avea astfel de gânduri și legătură cu Dumnezeul nostru, vedeți cum nu este atât de greu să vii la biserică și să-L găsești pe Dumnezeu aici? De ce? Pentru că inima ta, cuvinte pline de cum? De farme, când clocotesc în inimă, pentru cine? Cântarea mea de laudă este pentru împăratul, nu este pentru România, nu este pentru America, este pentru Domnul și Dumnezeul nostru. Slăvit să fie Domnul! Și sunt gelos pentru numele Lui. Apoi, în ultimul rând, cum trebuie viața privată să fie reală, nu dublă, nu doar să ne aducem aminte de Dumnezeu în așternutul nostru, nu doar să ne gândim, să medităm la El, ci, iubiților, versetul 8 din textul nostru ne spune un secret care l-a cunoscut David. Sufletul meu este lipit de tine. Sufletul meu este lipit de tine. Când sufletul nostru este lipit de Dumnezeu, lucrurile se schimbă. Viața se schimbă. Întotdeauna diavolul va încerca să dezlipească sufletul nostru față de Dumnezeu de care este lipit. A reușit cu Saul să-l despartă. Saul la început nu era niciun om mai frumos la chip în tot Israelul decât Saul. This was the most handsome man in all of Israel. Pe deasupra că a fost frumos la chip, a fost cu un cap mai înalt de ceilalți. A început bine. Nu s-a crezut cineva. S-a făcut că nu-i aude pe cei care n-au fost de acord cu el și după ce câștigă prima victorie împotriva armeții care era împotriva lui Israel, când ceilalți spun, auzi, hai acum să-i omorâm, să-i tăiem în bucăți pe cei care nu au fost de acord cu Saul. Ce spune Saul? Nici de cum. E o zi de bucurie. Lasă-i în pace. Dar tronul, popularitatea, poziția, faima, reputația, a început să aibă mai multă prioritate pentru Saul în loc de Dumnezeu. Samuel îi dă instrucțiuni clare. Așteaptă-mă aici până aduc jertfa. Până vin eu ca să aducem jertfa. Trece o zi, trece două, trece zilele appointed și mai un picuț trebuia să aștepte. Așteaptă? Nu. De ce? Întrebarea este, de ce nu așteaptă? Că oamenii s-au impacientat. Au început să plece. Aha. Deci asta e prioritatea. Ce spun oamenii? Ca oamenii să spună Saul e number one. Ca oamenii să spună suntem de partea ta. Dumnezeu de altă parte. Nu mă interesează atât de mult ce spune Dumnezeu, mă interesează mai mult ce spun oamenii. Ia du animalele încoace. Fac eu slujba așa lui Samuel. Face slujba, cum e gata, cine vine? Profetul Samuel. Ei, dacă ai fi ascultat, Dumnezeu întărea împărăția pentru tine și casa ta. Dar pentru că n-ai ascultat, you're finished. Ce l-a interesat pe Dumnezeu? De cine ți este lipit sufletul? Îți este lipit de Dumnezeu? Sau a fost lipit de Dumnezeu un picuț, dar diavolul prin popularitate, prin egoismul tău, prin dorința de a fi tu toate pentru toți, te-ai deslipit de Dumnezeu și te-ai lipit de oameni? Intră David. Face bine. Și este pedepsit cu răul. Omoară pe Goliat. Este ridicat în slăvi. Vine Saul și ia sulița și încearcă să îl omoare. Ce face? îl vorbește pe robul Domnului, pe unsul Domnului de rău? Nu. De ce? Că nu vreau să fiu Saul 2. Vreau să fiu David 1. Și David 1 îl găsește pe Dumnezeu în biserică. De ce? Pentru că are integritate de inimă și are sufletul lipit de Dumnezeu. Și dacă eu încep să-l atac pe Saul, mi se deslipește sufletul de Dumnezeu și nu mai sunt bun de nimica și pentru nimeni. Și am eșuat o viață întreagă. Și am distrus o împărăție, oștirea Domnului. Ce n-a distrus Goliat, distrug eu. Bine. Vorbești cu fiul lui, da? Da. Ești prieten bun cu el, da? Foarte bun. Cum? Nu a existat o prietenie ca prietenia lor în toată puritatea. Ionatan nu-l crede. Auzi, nu-i treaba chiar așa serioasă. Taică meu nu chiar și-o pierdut mințele. Nu vrea să te omoare. Fac ei înțelegere și pun un semn. Și când Ionatan află, căci cu adevărat tata lui a sortit și a hotărât ca David să fie omorât, se întâlnește cu David pe câmp. Au acea discuție împreună, plâng și se desparte unul de celălalt. Dar David, nu ai plecat tu de bunăvoie. Ai fost fugărit. Dar chiar singur pleci, David? Chiar singur? Nu iei pe nimeni? N-ai nevoie de alți oameni să-ți formeze o armată? Un imperiu? David, o să fii vorbit de rău. Saul o să spună tot felul de lucruri mincinoase despre tine, David. Fii atent și oamenii o să-l creadă că e unsul Domnului. Așa o să învârtă lucrurile că o să pară convinși. Și tu o să ieși rău. Măi, David, ai putere. Manipulează-l pe Ionatan. Spune, hai vino cu mine. Ionatan, tu ai spus, eu o să fiu primul și tu o să fii al doilea după mine. Acum ai timpul să faci ce trebuie făcut. Faci așa ceva? Nu. De ce? Că sufletul lui David este lipit de Dumnezeu. Și pe David nu-l interesează de oameni. În sensul negativ a cuvântului. Nu-l este frică de oameni, ci este frică de Dumnezeu. De aceea în pustiu spune că îl găsește pe Dumnezeu. De ce? Că a plecat singur, fără nimeni și n-a făcut politică și n-a vorbit de rău niciodată. Când este prins și are o discuție cu Saul, îi spune lui Saul, pentru ce crezi toate lucrurile neadevărate care se spun despre mine? Dacă aș fi vrut să te omor și dacă eram împotriva ta și dacă eram atât de rău, cum zic oamenii tăi și cum crezi tu, nu te-aș fi omorât? Domnul mi te-a dat în mâini astăzi, dar nu te-am atins. De ce? Pentru că mi este frică de Dumnezeu, pentru că sufletul meu este lipit de Dumnezeu. This is David! Asta e omul după inima lui Dumnezeu. Nu este doar diferența Psalmul 51, este diferența fundamentală de când era copil mic până la bătrânețe. Are o ultimă ispită, David. O ultimă încercare să devină Saul 2 sau nu. Vine fiul Țeruiei la el. Auzi, David, fiul ăsta tău, Absalom, face ravagii, se întâlnește cu oameni printre case și este foarte atent să nu te chiar vorbească de rău, dar ascultă tot. promovează nemulțumirile oamenilor și mergi la Hebron, îi dai voie, ăsta se pune împărat și vine să-ți iei locul. Ce faci, David? Îmi dai voie să iau armata până mai se poate? Să-l atacăm? Să punem capăt la răscoala aceasta? Și David spune, și acum la bătrânețe, să devin eu ca Saul? Poate că Domnului nu-i mai place de mine. Poate că l-am supărat prea mult. Am vărsat prea mult sânge, am păcătuit. Știi ce? Abishai, fii țeruiei oamenii mei, eu n-am cerut să fiu împărat niciodată. Și pe mine nu mă interesează tronul acesta. Dacă Dumnezeu vrea să-l pună pe Absalom în locul meu, so be it. It's ok. Mai bine să-l pune pe el, Domnul, pe locul meu, decât să-mi fiu eu, să mă lupt eu pentru locul acesta care nu este a meu. Pierzi prestij, pierzi influență, pierzi putere, pierzi faima, pierzi oameni. Yeah. Dar sufletul meu este lipit. Și o să-l oblig pe Dumnezeu să vorbească. De ce? Că eu fac singurul lucru care știu să fac de copil mic. Când era vorba să împart împărăția lui Dumnezeu între Saul și mine, eu am ales să nu împart, ci să fug. Când era vorba de un leu și o oaie, eu n-am fugit. Am știut când să fug. Dar acum, dacă fiul meu care a ieșit din mine are îndrăzneala să împartă poporul Domnului, știi ce? Eu nu mă fac complice cu așa ceva. I'm out of here. Cu toată rușinea și cu toată pocăința, mai bine mă pun în mâinile Domnului decât a oamenilor. Și Domnul să facă ce-o vrea, ce-o găsi de cale cu mine. De ce? Pentru că viața privată a lui David, până la adânci bătrânețe, a rămas o viață de integritate. Și de aceea îl găsește pe Domnul în adunare. Iubitul meu, în concluzie, de seara aceasta, dacă vrem să-L găsim pe Dumnezeu în adunare, trebuie să înțelegem că viața noastră privată trebuie să fie reală, nu dublă. Altfel, vom găsi tot felul de artificii, vom recurge la lucruri care multe biserici în țara în care trăim și în țara în care mulți ne-am născut au recurs să facă tot felul de lucruri artificiale să acoperă o lipsă de spiritualitate autentică. Pentru că spiritualitatea nu este doar ce se vede aici în timpul unei zile de săptămână sau de câteva ore, ci spiritualitatea este în așternutul meu. Spiritualitatea și viața reală este în gândul, în meditația mea. Spiritualitatea este în inima mea. De cine și de ce este lipită inima mea? That's why we all love David. De ce iubim atât de mult pe David și istoria vieții lui? Pentru că diferența de ce este omul după inima lui Dumnezeu, în seara aceasta am meditat doar la câteva aspecte. Dar vedeți cum inima aceasta poate să fie și inima noastră? Haideți cu toți să ne ridicăm în picioare. Și la concluzia acestei a treia lecție de cum putem să-L găsim pe Dumnezeu în adunare, haideți să venim cu toții înaintea Domnului și să spunem, Doamne, Te rog din toată inima, dă-mi și mie o inimă plăcută Ție. o inimă gata. Doamne, vreau ca viața mea privată, internă, în așternutul meu, să fie o viață în care cugetez la Tine, în care mă gândesc la Tine. Și, Doamne, lipește-mi inima tare de Tine. Să Te iubesc nu pentru un an, nu pentru doi, nu pentru zece, ci pentru o viață și întreagă și mai ales pentru o veșnicie întreagă. Amin.